Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник, Румен Йончев, независим народен представител, председател на ЗНС, част от коалицията от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС, Гергьовден. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте, радвам се, че заглавието на нашата коалиция вече го запомнихте.
Не дейте така, аз съм го запомнила от самото начало. Не дейте да подценявате умствените ми способности.
Малко е дълго.
Да, дългичко е. Вие ще му измислите и по-кратко име, защото начало на коалицията е журналист и Николай Бареков знае много добре, че трябва да има кратки имена.
Разчитаме на него.
Николай Бареков, днес във ваше присъствие и на още няколко от вашата коалиция души в Народното събрание отново хвърли няколко бомби. Да започнем поред. Първо, защо искаше той да присъства и да се изказва от трибуната на Народното събрание, пък Михаил Миков, председателя на Народното събрание, не му разреши? Още веднъж да ни кажете какъв е проблема.
Проблем няма. Проблем до толкова, доколкото можем да говорим за такъв, е правилника на Народното събрание, който не позволява един избран за представител в Европейски парламент българин да говори от трибуната на Народното събрание. Все пак нека да сме наясно, че такива избираме само 17 на брой, за всеки един от тях стоят гласовете на много повече български граждани, отколкото на един народен представител.
Да, да.
Но сегашният правилник на Народното събрание позволява само в един случай това да се случва. Тогава, когато министър-председателя отчита дейността на правителството и намеренията за следващия 6-месечен период от председателство на Европейския съюз, така че ние ще използваме и тази възможност.
Така. По-важно е в следващия парламент, който се задава вече, да предвидите в правилника и подобна хипотеза, защото според изследване, ще се върнем към днешните ваши разкрития, но има изследване на Галъп, което вероятно сте го видели, от 27 до 3 юли е направено изследването в отворен въпрос, без предварително зададени опции. За коалиция България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден, близо 7% са прогнозите за гласуващите. Пак повтарям, това е спрямо днешен ден и е изследване направено между 27 юни и 3 юли. Как коментирате тези 7% подкрепа?
Ами това, добавям, само е правилно, като има предизборна кампания.
Така е, да.
Да сме представили нашите виждания за развитието на България, защото все пак ние излязохме в една европейска кампания. Не
така.
Вижте, нашата цел отново ще бъде да сме сред първите една, две или три максимум политически сили. Този път съвсем сериозно си поставяме целта да сме пред ДПС.
Да.
Затова всичко това зависи от българските граждани, които трябва да отидат да гласуват евентуално на 5 октомври, защото местата все още не е сигурна. Тогава ние ще им представим, т.е. преди това ние ще им представим нашите виждания. Вижте, цялата история днес с присъствието на господин Бареков в парламента беше именно за да говори, за да постави темата
така
за бюджетния дефицит на България, за това, което се случва с българския бюджет, която е и европейска тема.
Да.
Европейски, защото, както знаете, има така наречените мастрихски критерии и договор от Мастрихт, който поставя изискванията за дефицит, т.е. таваните на дефицит в страните членки от Европейския съюз. И в момента, в който България надвиши тези тавани, тя изпада в нарушение на
договор. И не сме изпаднали в нарушение все още?
Не сме, но има такива идеи. Основно, доколкото чуваме и виждаме, идеята за драстично увеличаване на дълга и на дефицита в бюджета, което по никакъв начин не е в услуга на България, не е в услуга на всичко, което сме правили до сега.
Да. Сега получавам информация, че самия Николай Бареков е казал, ще ви го цитирам дословно, имам доказателство, че Борисов е замесен в убийства. Вие като един от близките съратници на Бареков, знаете ли нещо по тази тема?
Не, трудно ми е да коментирам какво е имал предвид господин Бареков. Той наистина като журналист и като така в своето предишно амплуа на телевизионен работник има доста информация и доста контакти, които аз не мога да коментирам. Надявам се той да изясни тази тема. допълнителни въпроси ще трябва към него да го отправите. Важното за мен, пак казвам, беше това, което той днес коментира в парламента като проблеми. Върху тях се наслагват и други такива.
Да.
Пак европейски проблем с Държавен фонд земеделие, например, където разгорялата се нашинска слада всъщност застрашава да ни лиши от европейски пари за един доста сериозен период от време.
Да.
Изобщо неща, по които ние искахме да поставим акцента, да ги обсъдим в залата, много по-важно, отколкото закона за защита на растенията, който вървеше в българския парламент в оставащите няколко дни от неговото съществуване или седмици.
ГЕРБ и ДПС се опитват по изкуствен начин да фалират държавата, за да се върне Борисов отново на власт, обяви днес Бареков в парламента. Какви са аргументите ви за този извод?
Аргументите са основно в думите на Борисов и на ГЕРБ от последните дни. Това упорито настояване за увеличаване на държавния дълг и на бюджетния дефицит, което ние наистина не можем да обясним
така?
По този начин.
Така?
В държава, в която министър-председателя и министър на финансите твърдят, че всичко е относително наред и че едва ли дори има нужда от актуализация на бюджета в такива обеми, някой да говори за актуализация от 5 милиарда лева и така нататък, това звучи наистина като драстично желание за разтърсване на системата. Да, има проблеми в една банка, но ние питаме къде е БНБ в този случай.
Да.
Независимата банкова система се контролира от Българска народна банка. Тя има своето ръководство, има своите средства и ресурси, за да въздейства.
Така?
Тя трябва да се свърши работата за стабилизирането на тази една банка, която има проблеми в България.
Да.
Да се говори за цялостен бюджетен проблем в рамките на 5 милиарда. Да се говори за това, че с парите на български данъкоплатци трябва да се покриват загубите на тази банка, е откровенно казано безотговорно.
Да. Вие чухте ли наистина министър-председателя да произнася подобно твърдение, че с парите на дългонакоплатеца ще се спасява една частна банка?
Не съм го чувал.
Защото и аз не съм го чувал.
Чувам Борисов да повтаря проблема.
Борисов,
по този начин.
Но...
иначе не съм си говорил с министър-председателя.
Не, аз също не съм си говорил.
Сред медиите не съм чул подобно.
Точно така, на четири очи и аз не съм си говорил с него, но такова изявление не съм чула. И още нещо, понеже Борисов от известно време непрекъснато говори, че държавата е катастрофирала, апокалиптични картини се очертават в неговите изявления. Вие сте част от управляващата част в България, политическия елит, и имате много повече информация от нас, редовите граждани. Смятате ли, че наистина държавата е фалирала, господин Йончев?
Вижте, ние и аз лично като народен представител мога да разчитам на информацията, която ми предоставя правителството.
Така?
И институциите в България.
Да.
Тези институции не заливат с апокалиптична информация, напротив. Държавата е относително стабилна. Да, има съответните бюджетни проблеми, има съответните недостиги тук и там, основно в сферата на здравеопазването. Знаем за проблема в здравната каса, но за фалит на държавата в размерите, в които говори Борисов, мисля, че няма нито е уместно, нито има някакъв сериозен основание да говорим. А и защо той иска да бъде премиер на фалирала държава, не го разбирам.
Да.
По-скоро ми се струва, че нагнетява някакво напрежение, за да се окаже после голям спасител, но едва ли ще му се наложи.
И това е предизборно, нали?
Абсолютно предизборно, помпане на мускули. Неговата така мечта да бъде министър-председател минава според него най-вероятно през това да бъде министър-председателя спасител, който ще дойде в една тежка обстановка. Пак казвам, мисля, че няма да му се налага.
Продължаваме нататък по конспекта, както аз казвам, защото разговори, преговори, обещания, всичко това се случва пред очите ни, обаче зад завеси. Ето, два дни сега работите в Народното събрание, има кворум. Кажете ми, моля ви, вие като човек отвътре на властта, най-общо казано, какво се случва в държавата ни в момента? Само няколко дни ни заливат с информация, ще има актуализация на бюджета на здравната каса, няма да има актуализация. Трябва да има актуализация на държавния бюджет, няма да има актуализация. Изобщо, кажете ми, вие като човек отвътре, какво всъщност се случва в нашата държава днес?
Аз мога да ви кажа моя коментар като човек,
така?
Наблюдател отвътре, а не като човек, който движи процесите.
Не, не, ясно, но във всички случаи по-добре ги виждате и по-добре знаете от нас.
Имам възможността да ги наблюдавам, да, отвътре, и мога да ви дам моята гледна точка.
Така.
А тя е именно, че всички тези разнопосочни мнения нагоре-надолу, има-няма актуализация,
така, така,
са плод на разпада на управляващата коалиция,
така,
на ДПС и БСП, и намесата на ГЕРБ в тази игра, т.е. формирането на новата групировка ДПС-ГЕРБ.
Да,
това е,
да,
това е линията, която трябва да търсите там, и тя е доста очевидна. Виждате, че кои искат актуализация, кои не искат.
Да.
Има една така нова коалиционност между ГЕРБ и ДПС в тяхното поведение в парламента, и тя не може да убегне и дори и на вашето внимание, защото вие също следите процесите. То лечи и в дневния ред на Народното събрание, в начина, по който това се формира. Следете внимателно кога има заседание и кога няма, кога има,
да,
кога не няма. Всичко това навежда на сериозни мисли за бъдещето.
Днес народен представител от ДПС в ефира на Радио К2 каза, че ДПС е единствената партия, която се грижи истински за гражданите на Република България. Как бихте оценили такова твърдение?
Аз бих добавил само за кои граждани. Надявам се ДПС да се грижи за своите избиратели. Да се грижи за своите избиратели. Иначе не виждам в какво се изразява тази грижа за гражданите на Република България. Нито през това, което се случва в неделя, нито през това постоянно шикалкавяне около темата за бюджета,
да,
нито в някои от действията на ДПС в настоящото народно събрание. По-скоро ДПС се грижи за това да участва в следващото управление с ГЕРБ и се опитват да го структурират още от сега, но мисля, че не са калкулирали нашите.
Впрочем, проследявайки този четвърт век преход в България, стигаме до извода, че ДПС има две състояния. Или пряко участва във властта, или е балансьор на властта. До кога ще продължи тази роля на ДПС? Кога ще стане както всички останали партии? Във властта, в опозиция.
Не е важно нещо да се случва с ДПС, по-важно е какво ще сторят българските избиратели.
Да, ма то зависи много и от българските партии, господин Йончев, не само от избирателите.
Разбира се, затова ние се опитваме да изградим ония автентичен политически център, за който да гласуват нормалните, така, умерените българи, за да не се налага ДПС да бъде балансер, тих или явен, какъвто се готвят да бъдат пак, защото не е тайна мечтата на Борисов е да изкара стотина депутати и с мълчаливата подкрепа на ДПС,
да,
да има едно правителство на мнозинството, което да копира така и да повтори модела от преди две години, когато се пазаруваха депутати на глава и работеха за така дълговечното управление на Борисов. Той номер няма да мине, защото ни има нас обаче.
Така.
Ще предложим онази алтернатива, за която хората доста време чакаха, ми се струва, една автентична българска умерена партия и една коалиция, която да защити именно тази позиция в Народното събрание.
Казвате, мечтата на ДПС е да бъдат балансьор. А вие нямате ли аналогична мечта?
Не, аз това твърдях още на предишните избори, на европейските избори, че всъщност нашата цел не е да изместим ДПС от баланса,
да,
от извичето на кантара, както се казва, да формираме оне политически център, който ще бъде незаобиколим, около който ще се формира следващото управление, а не той да бъде така добавката на едно следващо управление. Целта е амбициозна, но мисля, че по силите на нашата коалиция, още повече ние смятаме да я поразширим.
Миналата седмица, да, вашия лидер Бареков в изявление за Радио К2 каза, че има вече възможности с НФСБ да контактувате. Повода беше Черна вода, ли се казваше селото Бургаско, където...
Черни връх се казва.
Черни връх, да. Извинявайте, забравила съм го. Селото, където кмет е подкрепен, кандидата за кмет тогава, вече кмет е подкрепен от вас, от НФСБ, в последния момент и от БСП, разбира се. Това не бива да го скриваме като факт.
Това не ни притеснява, нито ни разочарва.
Чудесно. Добре, чудесно. Да, всяка партия за себе си отговаря. Така е.
Днешните проекти. Да.
Да. Но кажете ми, моля ви, с НФСБ, как върват разговорите ви? Защото от тази партия доста категорично отричат, че ще търсят коалиционност заедно с вас?
Разговорите са на две нива, всъщност. Два пласта имате. Първият пласт е идеята за управление без ДПС в следващото народно събрание.
Да.
Това е нивото, на което имаме абсолютно съгласие с НФСБ и намираме редица общи цели. Оттам нататък въпросът е как да се случи това и очевидно не е по силите на ФСБ да постигне парламентарно представителство в следващия парламент. Самостоятелно това се оказа и доказа на няколко избора до сега. Така че това, което ние предлагаме на нашите приятели от ФСБ е да се присъединят към нашата коалиция, да направим един още по-убедителен субект, с който да спечелим онова присъствие в парламента, така че да няма първо балансера ДПС и второ управлението да се гради около нас, около умереността, около нормалността над политическия център.
В интерес на истината, по това проучване на Галъп сочи около 2% на НФСБ, също толкова и за Атака. И ако към вашите 7% се прибавят техните 2, наистина задминавате ДПС, ставате трета политическа сила и наистина можете да се окажете незаобиколим фактор в следващото народно събрание. Какво?
Сега се надявам колегите от НФСБ наистина да осъзнаят този приоритет, иначе ние да имаме различия тук и там в политическите си програми и цели и това е нормално, защото сме различни. Но има и какво да ни обединява, аз съм убеден, че ще работим усилено.
Да. Много пъти Николай Бареков казва, че единствено с ДПС не може да търси взаимност в политическите действия. Това означава ли, че ако с ГЕРБ имате възможност, бихте участвали заедно във властта?
Това, което ви казах и преди малко, че ние се опитваме да създадем оня център, който да реши следващото управление, да определи физиономите на следващото управление. Разбира се, и в ГЕРБ има доста способни и качествени хора. Те са и в парламента, и в партията, и в цялата страна. И ние се надяваме те да вземат връх, така че да може наистина да се структурира едно компетентно, добро управление за България, а не управление на партизанщината, която така диво буйстваше в предишните години.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех и хубав ден.
Благодаря ви и на вас.
Румен Йончев, председател на ЗНС, коалиция от партии България без цензура, ВМРО-БНД, ЗНС, Гергьовден.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.